Iš pranašo Sofonijo knygos. Krykštauk, Siono dukra, džiūgauk Izraeliai, džiaukis ir linksminkis, iš visos širdies, Jeruzalės dukra. Viešpats panaikino tau padarytą į nuosprendį, privertė tavo priešus atsitraukti. Viešpats, Izraelio karalius, tavo viduje, daugiau neturėsi bijotis nelaimės. Ta diena sakys Jeruzalei, nebijok Sione, nenuleisk rankų, su tavimi yra Viešpats, tavo Dievas, galingasis tave jis išgelbės. Jam linksma, smagu dėl tavęs. Jis atnaujina tau savo meilę, jis džiaugės tavim ir krykštauja. Tavo nelaimiai padarysiu galą, nuo tavęs aš nuimsiu negarbę. Tai Dievo žodis.
Pasikliausiu ir nedrebėsiu. Viešpats mano jėga ir stiprybė, jis mane išgelbėjo. Džiaugdamiesiamsite vandenį iš versmių į išganimą. Viešpačiui, šaukitės jo vardo, skelbkit tautoms didingus jo darbus, aukštinkite jo kilnų jį vardą. Šlovinkite Viešpatį nuostabių darbų, jis padarė. Tegul visa žemė tai žino. Džiūgauki krikštaukis į mane. Didis tavi Izraelio šventasis. Stavi Izraelio šventasis, didis stavi Izraelio
Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, meilė te būna be veidmainystės. Budėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Nebūkite apsileidę, bet uolus karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite kantrus suspaudime, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. sutarkite tarpusavyje, nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Tai Dievo žodis.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius, alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonėms per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus. Girdėjote viešpaties žodį.
Brangūs broliai kunigystėje, mėly broliai vienuoliai, seserys vienuolės, brangūs diakonai, mėly broliai ir seserys, susirinkę šiandien Žemaičių Kalvarijon melstis už kunigus ir vienuolius, melstis už tuos žmonės, kuriuos ištiko paslaptingas dalykas. Jie tai vadina pašaukimu. Viešpats juos nusižiūrėjęs pakvietė šiam gyvenimui ir štai rezultatas, ta jungtinė komanda sėdinti čia drauge ir tiesą sakant, meldžianti pagalbos, nes tai, kas juos ištiko, pranoksta ir žmogaus vaizduotę, ir jėgas. Tiesą sakant, tai yra absoliuti paslaptis, apie kurią Šventas raštas susimena Jeremijo knygoj, dar prieš sutverdamas tave, aš pašaukiau. Jono Krikštytojo istorijoj kalbama apie vaikelį, kuris ateis parengti kelio. Ir aišku, viešpaties Jėzaus Kristaus istorijoj, jis yra tas, kuris numatytas pasaulio pradžioje aplankyti šį adresą, mūsų planetą vadinamą Žemę. Taigi, pašaukimas. Jis iš tikrųjų sunkiai apibūdinama žodis. Jeigu taip normaliai išversti kalbą, nu tai kas jums, broliai, atsitiko? Ko jums trūko? Jūs galit būti, nu va, kaip visi normalų žmonės dabar esat, reiškia, šiek tiek keistuoliai. Ir jums nelengva, nes turite kalbėti apie Dievo reikalus, nors apie tos reikalus nebūtinai nori visi girdėti. Jūs turite aukoti šventą mišių auką, kuri nematomi dalykai, praktiškai slėpiniai. Jūs turite melstis ir kalbėtis su dangaus ir žemės kūrėju ir vis tiek, ar čia girdim kokį atsakymą, širdį tarsi, viskas slėpinys. Jūs ir mane ištiko jis. Kai man tai atsitiko jaunystėje, aš galvau, kad man kažkas darosi nenormalaus. Viskas ėjo tarsi tvarkingai, gyvenimas sudėliotas, pramatytas ir staiga mintis, o iš tikrųjų nerimas, kuris maždaug skamba taip. O jeigu tapti kunigu? Sakau, viešpatie, čia dabar kas? Eik sau, jokių būdų. Ką? Aš noriu būti normalus, kaip visi. O dabar nei ką aš čia suprantu apie tai ir ką čia reiks daryti. Kitais žodžiais tariant, tai buvo didžiulis išbandymas pasiduoti tam slaptingam balsui ir tiesą sakant, beveik kova. Jaučiu, kad visus metus deruosi su kažkuo. Sakau, tai jeigu nenori ir nebūk, taps, savo taip sakau. Bet užeina nerimas. O jeigu? Dėmesio, o jeigu? Ir tada tai, ką mes vadinam sprendimu, apsisprendimu, tebūnie viešpatie, kaip tu nori. Ir tas iš tikrųjų kvietimas yra toks stiprus, kad perkeičia ir vaizduotę, tavo gyvenimo tikslus, padaro tave žmogumi, kuris iš tikrųjų nevertas tokio pašaukimo ir tokio kvietimo. Ir vis dėlto jis kviečia. Jėzus, ateidamas į šį pasaulį, perkeitė žmonijos vaizduotę, kas yra šeima. Normaliai mes suprantame, tai yra vyras, moteris, vaikai, kraujo ryšių sujungtų žmonių grupė yra šeima. Ir staiga Jėzus pradeda kalbėti apie naują šeimos sampratą, kur broliai ir seserys yra ir tie, kurie nesujungti kraujo ryšiais. Įsivaizduojat? Ir yra žmonės, kuriuos vadinam tėvų, motina, nors jie neturi reikalo su kraujo santykiais. Mus vadina kunigus tėvais, sesutės vadina mamomis, motinomis. Iš kur mes turime tokį pašaukimą ar tokį titulą? Ogi Jėzus, kuris parodė, kad mes visi galime būti šeima ir kvietė žmonės, kurie tos šeimos tėvai ir motinos. Jis pavadino dangaus kūrėją tėvu. Jis mus įvardino kaip broliais ir seserimis. Štai esam šeima, kuri turi ganytojus, kuriuos kviečia viešpats taip pat savo meilingų kvietimų, kaip mergelė Marija, kuri klausė, kaip tai vyks. Aš nepažįstu tokių dalykų, ką tu viešpatie čia siūlai. Ir tada supratusi, kad tai vyksta, kaip šiandien Evangelijos žodžiai tarė, didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas jo vardas. Štai ką mes atvykome šiandien, padėkoti iš kunigystės ir pašvesto gyvenimo dovaną ir melsti, kad išturėtume, nes viešpatie ne juokas. Visi jūs žinot ir visi mes drebam, Dieve padėk, nes ne juokas įstovėti šitame pašaukime. Aš, kai tik buvau pašventintas kunigu, tam pačiam mėnesį stovykloje dalyvaudamas, taiga gavau skambutį, miršta žmogus, prašom kunigę aplankyti. Nu, ėjau tikrai drebėdamas, ką reiks pasakyti. Ir įsivaizduojat, ateinu moteriai paskutintą stadiją vėžio, suskaičiuotos dienos, ir štai jinai tiesiog su priekaištu, beveik su tokiu piktumu sako, tai kas čia dabar vyks su manim? Mirsiu maždaug, tai kas čia darysis dabar su manim? Aš žinot, maždaug egzaminus laikęs iš Jono Evangelijos, iš švenčiausios trejybės, staiga gaunu klausimą, kuris, o dangau, ką dabar sakyti šitam žmogui? Kas čia darysis? Ir staiga jaučiu, kaip apima tiesiog galia iš aukštybių, kitaip niekaip nepaaiškinsi tokia įžvalga. Žinai ką? Tu sek Jėzų, kaip jis, mirdamas parodė, kaip tikinti žmogus miršta, taip ir tu. Į tavo rankas atiduodu savo gyvybę. Aš visa tavo. Dabar tu gali padaryti patį įspūdingiausią maldos veiksmą ir atsidavimą, kur niekada nebuvo taip stipru, kaip dabar. Tai stipriausia malda tavo gyvenime. Kažkada tu sakei atsiduodu, bet žinot, tau liko dar gyvenimo metai, ateitis. Dabar, kai tu sakai, aš atsiduodu, tau nieko nelieka. Tu visa į viešpaties rankas pasivedi. Galvo viešpatie, iš kur čia tos mintys man eina? Tu juokauji, ką tu čia, bet šiaip visai neblogai. Aš ir galbūt norėčiau mirties valandą tokį padrasinimą girdėti. Mane pati nustebino, iš kur čia tas dalykas eina, iš ką žalias. Ne aš seminarijoje, tiesą sakant, tokių dalykų nedėsto. Kaip numirti maždaug. Tai aš staiga suprantu, kad tu esi įrankis. Ir tu per daug čia nepergyvenk ir nesureikšmink, bus pasakyta, ką tau sakyti. Bet tu turi atsiduoti. Paskui girdėjau, kad ta moteris išėjo ramybėje, susitaikiusi su viešpučiu ir tikiu, ištarusi tą sakinį, aš visa tavo. Kaip saldus brangiai tas sakinys. Mes, kaip kunigai ir pasauliečiai, turime galimybę šį sakinį ištarti į tavo rankas, atiduodu savo gyvenimą, gyvybę. Tai ir yra krikščioniško pašaukimo esmė. Atsiduodam tam paslaptingam kūrėjui, kuris veikia mūsų gyvenimuose ir mes tą atpažįstame iš rezultatų. Vat, sėdi broliai, seserys vienuolės, vis tiek kažkas jų gyvenime atsitiko. Nu tikrai, taip eidamas keliu nesugalvotum tokio dalyko. O juos, reiškia, prakalbino, paveikė. Juos iš tikrųjų perkeitė. Brangieji, mes, kaip kunigai, esame kviečiami tarnystei, kuri, galėčiau sakyti, susideda iš labai svarbių trijų dalių. Pirmoji – tai malda. Pirmojoje Makabėjų knygoje, trečiam skyriui, skaitom tokią eilutę. Pergalė mūšyje nepriklauso nuo kariuomenės gausumo, bet nuo jėgos, kurie ateina iš dangaus. Taškas. Tai dabar mes visi norim pergalių. Visi norime efektyvumo. Norime rezultatų. Jėga ateina ne iš jūsų veikimo, bet iš dangaus. Ir jeigu aš neatsisėdu ant kėdės ir nebūnu ramybėje maldoje, neturiu tos jėgos. Galiu lakstyti čia laukais, plevesuodamas plaukais ir nėra jėgos. Nu va, tokios šnekos gražios, poezija, bet nėra jėgos. Yra pasakojimas apie šventąjį kunigą Joną Bosko. Įsivaizduokit, žmonės valandą prieš mišes rinkdavo į bažnyčią, žinodami kitas mišes aukos. Pilna bažnyčia. Ir staiga jis pradeda šnekėti homiliją, pamokslą. Ir kągi jis ten sako? O sakinukai maždaug tokie. Broliai ir seserys, mylėkit jaunimą. Įsivaizduot, po pirmo sakinio pradeda žmonės ašaroti. Reiškia, eina tokia gale iš tų žodžių, kad tiesiog tu jauti, kad įsielektrina oras. Tai ta gale, kurią nori viešpats mus apdovanoti, ta gale yra mums prieinama, bet atsiverimas maldai. Štai pirmoji kunigo užduotis – būti ambasadoriu viešpaties vardu kalbėti. Kaip tą padaryti, jeigu aš nesu toj komunikacijoje su Dievu, neskiriu laiko? Popiežius Pranciškus, kai čia buvo Lietuvoje, katedroj, mums kunigams be atsiprašymo taip kalbėjo. Brangieji, sakė jūs, mes nesame Dievo funkcionieriai. Galbūt gerovės visuomenė mus persutino, perpildė paslaugų bei gerybių ir galiausiai nuo visko apsunkome, būdami pilni niekio. Gal tai mus apsvaigina ar atpalaiduoja, tačiau mūsų nepripildo. Dar blogiau, nebejaučiame alkio. Būtent mes, specialiai pašvestieji vyrai ir moterys, negalime sau leisti prarasti šios vidinės dejonės, širdies neramumo. Ji tik viešpatyje randa atilsi. Širdies neramumas. Ji jokia skubi informacija, jokia tiesioginė virtuali komunikacija negali pakeisti mūsų poreikio nusistatyti ir konkrečius ir ilgesnius momentus atkovojant, nes tam reikia nuolatinių pastangų, laiko, kasdieniniam dialogui su viešpačiu, per maldą ir adoraciją. Turime puoselėti Dievo troškimą, kaip rašė Šventasis Kryžiaus Jonas, tenkis būti uolus maldoje, neapleisdamas jos net išorinio užimtumo metu. Brangus broliai ir seserį, stenkimės būti uolus maldoje. Žinot ką, tikrai pasaulis yra neramus, tikrai dažnai nedraugiškas. Jeigu neturėsiu tuos uolos, viso gero, praktiškai nesėkmė laukia už kampo. Mano gyvenimas be maldos yra tuščias, o žmogus be jos miręs. Tiek žinių iš švento rašto, tiek Jėzaus žinutės mums šiandieną. Ar turit sveikatos atsisėst ramybei valandai kokiai prieš adoraciją? Ačiū Dievui, šventė ne egzaminas. Jo, bet klausimas labai rimtas iš tikrųjų. Jeigu neturiu, tai ką veikiu? Ką darau? Kas taip rimta, kad konkuruoja su šitu pačiu svarbiausiu dalyku? Kas? Jeigu turi tą valandą, atsisėdi, tu padarysi per kitas valandas trigubai tiek, kiek buvai numatęs. Nes kariuomenės gausumas čia nesvarbus, bet jėga, kuri ateina iš dangaus. Antras dalykas, iš to ateina mokymas. Mes brangiai pašaukti vieni kitus drąsint, skatint, mokyti. Šiandien turime daug gerų knygų, daug paskaitų. Mūsų broliai ir seserys pasauliečiai eina į priekį, įsilavina, o mes, jei užsiėmę statybom stogais, ir kągi, tikrai neretai jie mus lenkia. O man čia reikia stovėti ir šnekėti. Ir žmogus sako, antra klasė, nu gal trečia. Suprantat? Popiežius sako, žmonės turi kęsti jūsų šneką. Ir jie kenčia, ačiū Dievui, nes kantrybė yra dorybė ir panašiai teologiškai viskas susitvarko. Bet iš tikrųjų tai yra didžiulė pareiga man aukti, lavėti ir duoti maisto. Maisto tiesiog tokio, kuris gaivina širdį, duoda džiaugsmo. Išeini va per tas duris į pasaulį ir sakai, sveikas pasaulį, štai aš. Visi laikykitės dabar. Tokios jėgos. Ne. Na ir bendrystė, brangieji, mūsų gyvenimas yra bendrystės pašaukimas. Kurti šeimą. Kunigas neturi savo šeimos. Tendencingai neturi, kad kurtų visus į šeimą. Kad visus įsimylėtų. Kad visus galėtų vadinti vaikais. Jeigu tos bendrystės atvirumo nėra, jei senbernis, senmergė. Popiežius Pranciškus. Aš pats nesugalvojau. Įsivaizduojat, atvažiavo į Lietuvą ir mus pavadino šitaip. Bet jis labai smagiai šnekėjo, kadangi tiesiai mums pasakė apie esmę. Atvirumas kitam žmogui iš tikrųjų yra mūsų pašaukimo esmė. Bendrystė su Dievu, tas artumas, šalia tabernakulio, kaip jis sako, iš karto verčiasi į artumą kitus žmonės. Reiškia, širdis švelni, atvira, duodanti kitam žmogui viltį įkvėpimą. Pašaukimas nelengvas, bet iš tikrųjų ypatingas. Kunigystė skiriasi nuo viengungystės, nes viengungis gali apibrėžti, ką jis priema į savo emocijų ir jausmų ratą, o ką ne. Kunigas yra atsisakęs tokio pasirinkimo, nes jis turi būti prieinamas visiems ir visokiems žmonių poreikiams, netgi kartais erzinantiems, nes tai gali būti dalis jų kelyje išganimą. Ir tada popiežius Pranciškus priminė, dėmesio, dažnai sutinkame liūdnų kunigų ir vienuolių. Dvasinis liūdesys, sako Pranciškus, yra liga. Jie liūdni, nes nežino. Liūdni, nes neranda meilės, nėra įsimylėję, neįsimylėję viešpaties. Jie atsisakė santoko šeimos gyvenimo ir norėjo sekti viešpačiu, o dabar atrodo, kad pavargo ir užplūsta liūdesys. Prašau, sako popiežius, kai pasijusite liūdni, sustokite. ir susiraskite išmintingą kunigą, išmintingą vienuolę. Jie išmintingi ne todėl, kad yra baigę universitetą, ne. Išmintingi todėl, kad gebėjo eiti pirmin mylėdami. Eikite ir paprašykite jų patarimo. Kai užuslenka tas liudesys, galime pranašauti. Jei jis laiku nebus pagydytas, padarys iš jūsų senbernius ir senmergės. Nevaisingus vyrus ir moteris. Bijokite šio liudesio. Jį sėja velnės. Taškas. O tai šnekėjo, ne? O davė. Pirtis tiesiog. Nu ką, viešpatie. Gerai, supratau, aišku. Bandysim. Aišku, jeigu tik savo pastangom brangėja. Maždaug, nu gerai, vyskupas atėjo ir iškilmingai paskelbė. Maždaug stenkitės. Gerai ir be tavęs tą žinom. Ne. Žinot, ką norėjau perduoti? Ne mūsų pastangos, bet mūsų atvirumas iš tikrųjų yra vaisingumo ir džiaugsmo ir sėkmės rezultatas. Atvirumas viešpačiui. Visi sveiki atvykę į šį nuostabų adresą, šią dangaus ambasadą, kuri iš tikrųjų yra tie atšlainiai, kuriuose ilsimės, nors ir eidami slėnių tamsiausių. Tai yra ta vieta, kuri mus pradžiugina. Ir kaip mergelė Marija dalinosi savo džiaugsmų atradimo, taip ir mes jos pavyzdžių esame kviečiami susitikti viešpatį, o tada bėgti, dalintis ir kitus padrasinti. Bendrystė, įsiklausimas, dalinimasis patirtimi, štai yra kunigiško ir vienuoliško gyvenimo džiaugsmai. Ir visų mūsų kaip krikščionių džiaugsmai. Nes mes visi, brangieji, esam kunigiška tauta, pasak Vatikano antro susirinkimo. Esam kunigai savo aplinkoje ir savo šeimoje. Ir tas pašaukimas yra kiekvienam iš mūsų duotas, kaip Dievo pasidalinta su mumis misija. Būkit pasveikinti, viešpats visus te padrasina, o kad neliktumėte be namų darbų, vienas didelis prašymas. Liko maždaug 20 dienų iki stojimų kunigų seminarijos Lietuvoje. Taigi apie 3 savaitės. Brangieji, labai jūsų prašau, pasimelskime suradę laiko už šitus jaunus žmonės, kurie svarsto ir dreba. Pervertas duris, o gal tiek to. Gal kitais metais. Ne? Ai, gal kiti tegu nueis. Tos jėgos iš aukštybių šitiem jauniem žmonėm reikia. Šiandien daromi sprendimai. Te palydi juos mūsų malda. Ir aiškiu vieni kitus. Tame pašaukime, kuris yra tiesiai iš viešpaties mums duotas kaip dovana. Amen.